Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, gera su jumis sveikintis šiandien laidoje nagrinėjant tokią, tikiu, daugeliu aktualią temą. Kalbėsime apie vaisingumą, vaisingumo pažinimą, apie tai, kaip galime atsiliepti bažnyčios kvietimą, labiau jį vaisingumą pažinti ir jį priimti kaip dovaną, planuojant ne tik savo šeimą, bet taip pat ir siekiant pažinti gal savo sveikatą, stiprinant tarpusavio santykius. Ši tema iš tiesų yra labai plati, tad kviesime jūs šį kartą pasinerti į pokalbį apie tai. Prie mikrofono su aš, Jurgita Salinienė, o mano laidos viešnios yra trys dukros, žmonos, mamos ir vaisingumo pažinimo mokytojos. Ingrida Vosaitytė, Elena Kosaitė Čipienė ir Jūra Juroninė. Labas, mielosios.
Sveiki,
labas.
Labai ačiū, kad atvykot ir sutikot pasidalinti apie, turbūt ir apie savo istoriją, taip pat apie metodą, kurio domitės ir kurio dalinatės su tais, kuriems yra svarbi vaisingumo tema, kurie nori labiau pažinti savąjį vaisingumą. Ir nieko nelaukdama noriu jūs pakviesti, kad kiekviena truputėlį pasidalintumėt apie tai, kaip atėjote šitą temą. Kas jūs atvedė ir kokį metodą, na ir gilinatės ir mokote kitus. Tai Ingrida, gal nuo tavęs?
Drąsiai. Sveiki Marijos radio laidos klausytojai. Kaip Jurgita sakė, esu Ingrida, esu Kreitono metodo vaisingumo pažinimo mokytoja. Šio metodo mokau pastaruosius 10 metų ir pats metodas į mano gyvenimą atkeliavo turbūt natūraliai, galvojant apie šeimos klausimus, apie santykius su sutuoktiniu, apie vaikų planavimą, pagausėjimą ar stabilumą šeimos. Ir tiesiog besidomėdama ekologija ir tokiu būdu žodžiu susipažinau ir su Kreitono metodu. Pradėjom jį taikyti poroje. Ir man pačiai kilo vidinis pyktis, kodėl aš tų žinių neturėjau mokykloje, būdama paauglė, kaip ir daugeliui mano klienčių irgi kyla tie patys klausimai, kodėl man niekas šito nepasako anksčiau. Tai to pykčio vedina tapau mokytoja. Kartais jokiuosi, sakau, šventas pyktis. Ir dabar 10 metų šio metodo mokau, kuris yra grįstas gimdos kaklelio gleivių stebėjimu. Kas bent truputį esat girdėję kažką apie natūralaus šeimos planavimo metodus, vaisingumo pažinimo metodus, tai tikrai esate girdėję, kad moters kūnas siunčia signalus, jisai klauso, ką liepia veikti hormonai ir tokiu būdu siunčia signalus į moters kūno išorę ir moteris stebėdamos savo gimdos kaklelio gleivės gali atpažinti, kuris hormonas jos cikle dominuoja ir tokiu būdu suprasti, kada jie kartu su vyru yra vaisingi, kada nevaisingi, kada gali pastoti, kada gali nepastoti. Ir taip pat moteris stebėdama gali suprasti savo ir sveikatą, ar tai yra normalu, kas vyksta, ar jau nukrypsta nuo normos. Pats metodas, Kreitono metodas, jisai pradėtas plėtoti 1970 metais. Pradininkas yra Thomas Hildžersas, jisai yra ginekologas gydytojas. Ir Hildžerso istorija tokia, kad jisai perskaito, būdamas studentų ginekologijos, išgirsta, kad popiežius išleidęs yra encikliką Humana Vitae, popiežius Paulius. Na ir jisai nori perskaityti encikliką, eina pas savo dvasios tėvą ir jisai neduoda. Sako, nesąmonė šitas dokumentas, čia bus greitai atšaukta žodžiu ir negauna jisai tos enciklikos. Bet Thomas Hildžersas buvo užsispyręs. Ir, žodžiu, kažkaip tai jisai ją gauna, aš tiksliai nepamenu tos istorijos, jisai gauna, perskaito popiežiaus tekstą rašytą ir viena paskutinių pastraipų yra kreipimasis į mokslininkus, medicinos darbuotojus, kad jūsų atsakomybė yra suteikti tikintiesiems žinias, galimybės, ką galite pasiūlyti, negu kad pati kontracepcija kaip o tokia. Tai jo buvo didžiulis impulsas, kaip tikinčio žmogaus, atliepti į popiežiaus kvietimą, kad jisai kaip ginekologas kažką turėtų daryti ir turėjo tuo metu santykį su Billingsais, kurie išvystė buvo Billingsų metodą. Ir 70-74 metais kartu su žmona Hildžersas tiesiog ima Billingso suteiktas žinias, standartizuoja metodą ir taip atsiranda Creightono metodas. Ir jisai plėtojasi po truputį ir kadangi Hildžersas visą informaciją taikė ir savo darbę kaip ginekologo, tai taip atsiranda ir medicinė kryptis, kas sušauga natūrali prokrecinė technologija, napro technologija vadinama. Ir Creightono metodas turi tokią, na, ir medicininę plėtotę, kad Creightono metodas nėra tam, kad vien tik tai pastoti ir atidėti neštumą, bet jeigu net ir nemastau apie vaikus, galiu tą informaciją panaudoti sveikatos supratimo reikalais dalinti su gydytoju ir taikyti, nu, vat, reikalingas medicinines intervencijas, kai mano ciklas kažką tai, nu, turi kokius sutrikimus. Tai tiek trumpai apie Creightono metodą.
Ačiū labai, Ingrida. Elena, gal tu pasidalintum, nes esi Sensiplan, simptoterminio metodo mokytoja.
Tai sveiki visi. Simptoterminis metodas į mano gyvenimą atėjo lygiai taip pat kaip ir Ingridai, todėl kad man pačiai reikėjo. Mes, kai su vyru susitokėm, ieškojom būdą, kaip gyventi, kaip valdyti savo vaisingumą. Ir kadangi bažnyčia sako, kad natūralus šeimos planavimas vienintelis tinkamas būdas tikinčiam žmogui, tai nebuvo klausimo, buvo klausimas tik tai koks tas būdas. Ir tada aš atradau simptoterminį metodą. Sensiplan, tai yra viena iš simptoterminio metodo mokyklų, tai yra Vokietijos mokykla, mokslininkų. Istorija šito metodo, lygiai taip pat kaip ir Ingrida pasakojo, prasidėjo nuo enciklikos Humanae Vitae, kadangi 68 metais popiežius Paulius VI labai aiškiai pasakė, kad tikintiems žmonėm naujai pasirodžiusi kontracepcija, reiškia visas kontraceptinis gyvenimo būdas nėra tinkamas pasirinkimas. Ir tada per pasaulį nuėjo banga ieškot, o tai ką mes galim žmonėm pasiūlyti. Kartu su popiežium Pauliu VI tuo metu turėjo ryšių kardinolas Ratzingeris, tuo metu jis buvo Müncheno arkivyskupas, ir jis 1980 metais inicijavo Vokietijoje diskusiją, kad jeigu štai yra tokia enciklika, kuri sako, kad tai nėra tinkamas būdas, o tai ką mes galim tada pasiūlyti žmonėms, kurie nori valdyti savo vaisingumą, o šiuolaikiniame pasaulyje yra sutariama, kad teisingumą reikia. Ir arkivyskupas Ratzingeris, tas, kuris paskui tapo popiežiumi Benediktu XVI, jis kreipėsi į arkivyskupijos kunigus ir šitą diskusiją inicijavo. Ir to pagrindu buvo surinkta mokslininkų grupė, kuri Vokietijoje pradėjo didžiulį mokslinį tyrimą ir jis iki šiol tęsiasi. Nuo 1984 metų iki pat dabar yra keli universitetai, kurie su tuo dirba. Yra sukaupta milžiniška žmogaus vaisingumo duomenų bazė, iš kurios iki šiol mokslininkai rašantis apie žmogaus vaisingumą. Ir kas ketverius metus yra organizuojamos mokslinės konferencijos, kongresai, netgi atvažiuoja žmonės, mokslininkai iš viso pasaulio. Ir tai yra tas metodas, simptoterminis metodas Sensiplan, jis yra pagrįstas būtent šito mokslinio tyrimo pagrindu. Yra suformuluotos taisyklės ir žmonės yra apmokomi mokytojai šitų taisyklių, kurie vėliau moko žmonės. Yra vadovėlis, yra, mes išvertėm jį į lietuvių kalbą, natūralų šeimos planavimo asociacija 2019 metais išleidom vadovėlį, kad Lietuvoje irgi būtų. Dabar, kuo simptoterminis metodas skiriasi nuo Creightono modelio? Ingrida kalbėjo, kad Creightono modelis yra pagrįstas gimdos kaklelio gleivių stebėjimu. Simptoterminis metodas nuo vien tik tai gleivinių metodų skiriasi tuo, kad yra stebima dar ir temperatūra. Yra stebimi du požymiai, kurie rodo du kūno rodiklius. Gleivės rodo hormono estrogeno pokyčius menstruacinio ciklo metu, temperatūra rodo hormono progesterono pokyčius menstruacinio ciklo metu. Ir šitie du požymiai derinami duoda didelį patikimumą, didelį vaisingumą. Vienas požymis neleidžia suklysti, jei atsitinka kažkas kitam požymiai. Aš dirbu, mokau žmonės 20 metų ir pati gyvenu savo santokoje 20 metų, mes su vyru naudojam vien tik šitą metodą ir manom, kad šitas metodas, natūralus šeimos planavimas apskritai, yra tai, kas mums padeda išlaikyti santykius, yra tai, kas mums padeda išlaikyti pagarbą vienas kitam, meilę, aistrą santykiuose, išlaikyti ilgesį, troškimą būt kartu. Ir tą aš ne tik savo asmenį liudiju, bet girdžiu neretai iš tų žmonių, kurie pas mane mokosi, kurie pirmieji mokėsi jau va prieš tiek metų ir aš matau, kaip tom šeimom irgi sekasi santykius išlaikyti.
Ačiū labai, Elena. Jūra, tu esi atstovė, gal taip reikėtų sakyti, FEM, ar ne, metodo, apie jį gal galėtum daugiau papasakoti.
Taip, sveiki. Tai FEM būtų Fertility Education and Medical Management. Tai iš Amerikos atėję, angliškai, lietuviškai skambėtų vaisingumo mokymas ir medicinė priežiūra. Šita tokia kryptis, ar ne, yra pati jauniausia. Tai 2012 metais įkurta ir taip pat stebimi gimdos kaklelio gleivės ir taip pat pasirenkamas kitas biologinis žymuo, tai yra hormono, luteinizuojančio hormono testas, toks testavimas iš šlapimo, kaip ir neštumo testus atlieka moteris, kad nustatyti tą artėjantį ovuliacijos laiką tiksliau. Tai kaip simptoterminiam irgi yra du biologiniai žymenys, temperatūra ir gimdos kaklelio gleivės, tai FEMAS naudoja hormoninį žymenį luteinizuojančio hormono testus. O kaip aš čia atėjau, tai ilgus metus savanoriavau šeimos centre su Pažink save programa, lytiškumo ugdymo, kuris skirta paaugliam. Ir tiesiog man buvo labai natūralu, aš visada žinau, kad mes irgi su vyru naudosim natūralų šeimos planavimą. Ir kai atėjo laikas ruošti santokai, tai ėjau pas Ingridą, mokiausi Kreitono metodo ir pati įstojau į akušerijos ginekologijos rezidentūrą, tai man tas vaisingumas, moteriškumas, moters visi ciklai, virsmai, neštumas, gimdymas yra labai svarbus, aktualus, įdomus. Ir kažkaip, kai mokiausi pas Ingridą, aš taip ją žavėjau, sugalvojau, nu čia nuostabus darbas toksai va, su žmonėm kalbėtis ir pasakot apie šitus nuostabius moters virsmus, tokius kiekvieną ciklą, nes va, tikrai, kaip Ingrida sako, daug kas nežino, kodėl mokykloje ar ne to nemoka, kaip kažkaip paslėpta lyg tai būtų, o taip nuostabu yra suprasti save, kas vyksta tavo kūne, geriau save pažinti ir tai padeda tikrai ne tik sveikatos klausimais, bet ir santykiuose, ar ne? Nes moters ciklas hormonai veikia ir mūsų emocijas, ir mūsų psichologinės tokias būsenas, tai kai tu save pažįsti ir tavo partnerį lengviau suprasti, kas vyksta, kodėl galbūt dabar esi ir zlesnė, arba kodėl dabar tokia spindinti. Ir tiesiog labai įdomu ir žavu. Ir kai Ingrida pasiūlė man, sako, va, žiūrėk, yra tokia galimybė, galbūt norėtum išmokti tokio metodo FEM. Ir mane sužavėjo tuo, kad FEMAS turi programėlę telefoną. Tiesiog tokia labai paprasta šiuolaikinė priemonė, kas yra labai paprasta naudotis. Kai aš naudojusi Kreitono, mes turim tokius sąsiuvinius ir lipdukus klijuojam ant lapų. Ir aš vis ieškojau, kokia čia ta programėlė. Ir yra kelios programėlės, bet jos tokios nepatogios ir, nu, šiek tiek atstumenčios. Ir mes ten irgi su draugiam vis viena kitai siuntinėjom, gal tu esi atradus kokią čia programėlę. Nu ir ne, nėra. Ir kai pamačiau FEMO programėlę, tai tiesiog aš likau sužavėta.
Tiesiog šiuolaikiniam.
Tai, bet man tikrai buvo labai paprasta ir gera naudotis. Tiesiog labai lengva, patogu, jinai yra graži, patogi, aiški ir Ingridos dėka dabar ir lietuviškai. Tai tiesiog.
Žiūrėkit, man atrodo, čia yra labai gera vieta truputėlį pereiti prie tokio praktinio gal įsigilinimo, ar ne, tai kaip praktikoje vyksta, vat aš nusprendžiu, kad aš noriu pažinti savo vaisingumą, noriu kažkaip geriau jį suprasti, tai dabar reikia man pasirinkti, ar ne, kažkurį, vat jau jūs pristatėte tris metodus, ar ne, tris būdus, kaip tą galėčiau daryti. O kaip praktikoje yra, kaip jie veikia, kaip galbūt yra stebima, kad mūsų klausytams būtų aiškiau, ar ne? Štai yra FEM programėlė, yra kreitono sąsvinis, apie kurį buvo užsiminta, temperatūros matavimas ir stebėjimas simptoterminio metode, apie kurį Elena kalbėjo. Gal truputį daugiau papasakot galim klausytojams apie pačius, nu, va, tokius praktinius įgyvendinimus, kaip tas vyksta kasdienybėje.
Tai turbūt vėl sukam ratuką, ne? Iš naujo.
Galim, kad būtų aišku ir nepamestume.
Tai kreitono metodo vartotojas stebi gimdos kaklelio gleivės. Tai yra tas stebėjimas, kas kartą nuėjus į tualetą, pasitikrinti tualetinio popierio. Nu, mes visi tą darome, visi naudojame tualetinio popierio viliuosi. Tik tai kreitono metodo vartotojas nesąmoningai tą daro. Jis valantis pamasto, koksai čia yra pojūtis. Ir klausytojos moteris tikrai žino, kad kartais būna valantis labai slidu, dažniausiai būna sausa. Tada pažiūriu popierių natūraliai ir jeigu matau kažkokias išskiras, reikėtų jas patikrinti tarp pirštų, vertinant jų tasumą ir spalvą. Ir pagal pastebėtų gleivių kokybę, jos yra priskiriamos, jau čia tokie terminai iškreitono metodo, piko tipo gleivėms arba ne piko tipo gleivėms. Mokslas mums paaiškina, kokios būna gleivės dominuojant vienam ar kitam moteriškam hormonui ir tokiu būdu moteris gali interpretuoti ir suprasti, kokia dabar yra ciklo situacija. Ar čia dominuoja estrogenai ar progesteronas. Na va, ir viskas. Ir pildoma yra lentelė, kaip sakė Jūra, A3 formato lapas su lipdukais. Įprastai, jeigu pas mane konsultacijoje būna pora, aš labai raginu tą daryti vyrus, kad jie pildytų lentelę. Ne visi vyrai tą daro, bet nu, visą laiką porą paraginu pamastyti apie tai. Lentelė yra pildoma tos dienos pabaigoje, tokia yra taisyklė. Ir viskas, ir kiekvieną dieną tada mes žinome, šiandien esame vaisingi ar nevaisingi ir pagal savo intenciją suprantame, ką norime tą dieną nuveikti, pastoti ar nepastoti. Ir jeigu mūsų tikslas yra atidėti neštumą, tai yra atidedamas bet koks lytinio organų kontaktas. Meilę išreiškėme įvairiais kitais būdais. Jeigu mūsų tikslas yra pastoti, mes puikiausiai žinome, kada galime tą padaryti. Ir metodo efektyvumo studijos buvo darytos, kelios efektyvumo studijos skirtingose 5 Amerikos centruose. Ir metodo efektyvumas, jeigu jisai mokomas teisingai ir vartotojas įtaiko teisingai, tai yra 99,6%. Vartotojo efektyvumas, tai reiškia, kaip realiai veikia tarp žmonių, yra 96,4% norint atidėti neštumą. Jeigu pora nori pastoti ir su jų vaisingumu viskas tvarkoj, per 6 ciklus pastoja 98% šeimų, likusiam 2% šeimų, jeigu jos yra sveikos, pilnai abudu tiek vyras, tiek žmona pastos per 12 ciklų. Jeigu su vaisingumu yra reikalų, tai pats metodas, supratimas, kad žinios, kada mes esame kaip pora vaisingi, pastojimo efektyvumą padidina 20% ir visgi nu, absoliučiai daugumai reikia gydytojo intervencijos, nu, kažkokios vat, korekcijos, kas yra sutrikę.
Bet apie patį gydymą jūs irgi tada turite kur nukreipti tokias poras, ar ne? Nes tai nepas bet kurį gydytoją taip, galima tokiai porai kreiptis.
Taip, labai gera pastaba. Čia FEMO viena studija rodo, buvo tirta Amerikos medikai, kad tik 4% Amerikoje praktikuojančių ginekologų ir šeimos gydytojų pilnai supranta natūralaus šeimos planavimo principus. Tik 4%, o tuo tarpu tarp Amerikos populiacijos moterų tik 3% moterų gali įvardinti teisingas žinias, kas susiję su jų ovuliacija ir vaisingumo suprastimu. Tai Lietuvoje tikrai dovana, kad turime gydytoją ir tikiuosi, jų atsiras vis daugiau, kur galime nukreipti žmonės, kurie stebi savo vaisingumą, bet kurio iš tikrųjų metodų gydytoja visą laiką peržiūri lenteles ir stengiasi atliepti poreikį ir atstatyti sutrikusią situaciją. Tai gydytoja Akvilė Esmantienė praktikuoja Tautrimo Aštrausko klinikoje.
Na, man labai ačiū, nes tokia tikrai aktuali informacija. Svarbu tą žinoti, kad aš su savo lentele, net jeigu aš stebiu vaisingumą ar ne, negaliu nuėjęs pas savo kažkurį gydytojo ginekologą tikėtis, kad iškart gausiu pagalbą.
Teisingai.
Gydytoja Akvilė Esmantienė, bet mes dar turbūt laidos eigoje vėliau klausytams paminėsime, jeigu yra aktualu, kur dar galime kreiptis tiek dėl metodo pažinimo, tiek dėl kažkokios reikalingos konsultacijos ar kitų klausimų, ar ne. Ačiū labai, Ingrida. Elena, simptoterminis metodas, Sensiplan mokykla.
Ką stebim ir kiek pastangų pareikalauja tas kasdienis stebėjimas, tai simptoterminėme metode yra stebimos gleivės ir temperatūra. Gleivės stebėjimas yra labai panašiai, kaip pasakojo Ingrida, tai aš nesikartosiu. Gal tik pasakysiu, kad simptoterminėme metode gleivės stebim truputėlį labiau atsipalaidavę. Todėl, kad turim tą antrą rodiklį, tą antrą žyminį temperatūrą. Temperatūrą matuojam kiekvieną dieną, visą ciklą, ir yra tam tikros matavimo sąlygos, kad temperatūra būtų rodytų patikimus rezultatus. Tai temperatūra yra matuojama visada ryte, po nakties miego. Reiškia, pirmas dalykas, ką padarom atsibudę, tai pamatuojam temperatūrą. Ir temperatūra, ką ji parodo, temperatūra parodo, ar įvyko ovuliacija. Ir parodo labai, labai tiksliai. Kitaip tariant, įvykus ovuliacijai, vidinė moters kūno temperatūra truputėlį pakyla. Ji pakyla tik todėl, kad įvyko ovuliacija. Todėl, kad įvykus ovuliacija, lieka šalutinis ovuliacijos produktas, geltonkūnis, iš kurio pradeda sklisti į organizmą hormonas progesteronas. Progesteronas, vienas iš jo poveikio, kad jis truputėlį praplečia smulkiasias kraujagyslės, padidėja jų spindis. Ir per tą patį laiko vienetą jomis perteka truputį daugiau kraujo ir kraujas iš vidinio organų išneša šilumą į paviršių. Todėl, kad mūsų viduje yra šilčiau negu išorėje. Ir jeigu moteris kiekvieną dieną temperatūrą matuoja, ji šitą pokytį užfiksuoja. Tai šituo požiūriu kiekvienos moters, kiekvienas menstruacinis ciklas, kuriame įvyksta ovuliacija, yra dviejų fazių. Yra žemų temperatūrų fazė prieš ovuliaciją ir pakilusių temperatūrų fazė po ovuliacijos. Reiškia, visos žemų temperatūrų fazės temperatūros yra žemiau už visas pakilusių temperatūrų fazės temperatūras. Ir kai moteris pripranta matuoti temperatūrą. Absoliuti dauguma moterų sako, kad nėra jokios problemos ją pamatuoti. Kiek tas pripratimas trunka? Mano patirtis rodo, per pirmą mėnesį absoliuti dauguma nebemato problemos. Yra moterų, kurios porą mėnesių jaučia tam tikrą galbūt diskomfortą, kad reikia kiekvieną dieną tą temperatūrą pamatuoti.
Norėjau tik tai pridėti, kad nebūtinai moteris turi matuoti.
Vyras gali pamatuoti. Vyras nepamatuos, vyras paduot gali termometrą.
Mes šeimoje buvo labai smagu, šiaip norėjau pasidalinti, kad man vyras įdėdavo į burną termometrą. Aš tiesą sakant, ne visada būdavau sąmoninga, bet buvo poros sutarimas, kad vyras yra atsakingas, jis įdėdavo termometrą į burną ir ištraukdavo, kada būdavo reikalinga. Tai mum tai poroje buvo toksai žaismingumas išspręsti šitą klausimą, tiesiog, kad abu du už tai esam atsakingi. Mes naudojam gipsidabrinį termometrą. Vyras sako, aš žiauriai bijodavau, kad tu jį nukasi. Tai va, toks
interesas. Bet labai ačiū, girdžiu, už pasidalinimą, dėl to, kad aš kaip tik norėjau klausti dar truputėlį paliečiant tos aspektus, kaip ką tas duoda porai, natūralaus, bet kurio šeimos metodo planavimas. Elenai buvo užsiminusi, ar ne, kad tai stiprina ir tarpusio santykius ir įsiklausime, tai mes prie to gal vėl sugrįšime, ar ne, bet Ingridos padalinimas man labai gražus ir iliustratyvus, kaip abiems poroje jaustis įsitraukiantiems.
Aš apie šitą, tai beveik manyčiau, kad čia yra atskiros laidos tema, todėl kad galima daug ir labai gražiai kalbėti. Ir aš ne tik pati turiu patirti tą, praktiškai viso savo vaisingo gyvenimo, 20 metų laikotarpio patirtį, bet aš turiu tikrai daug porų, su kuriomis šalia esu, šalia tame kelyje. Tai aš matau, kad šitas gyvenimo būdas yra tai, kas padeda išsaugoti daug. Na, tokia moteris vieną kartą sako, žinai, sako Elena, sako, net jeigu bažnyčia dabar rytoj pasakytų, kad galima naudoti kokią tik nori kontracepciją, aš niekada prie jos negrįžčiau. Todėl, kad šitas gyvenimo būdas, jis duoda viską ir dar daugiau.
Tikrai norisi pasakyti amen, kaip čia Ingrida tyliai pakalbėjo.
Ingrida užsiminė apie tai, kad vyras gali paduoti moterį į termometrą. Aš kartais juokauju, kad kai gyvenam su simptoterminiu metodu, termometras iš principo yra meilės ženklas, ne gėlytės ir ne širdelės. Kodėl? Todėl, kad jeigu tau vyras ryte 6 valandą ryto paduoda termometrą, ką tai sako? Kad jis tave myli ir su tavim nori mylėtis. Ir net jeigu iš vakaro nuinat apsipykę ir galvojat, oi, manęs nemyli, ryte gavusi termometrą į rankas ar į dantis, čia jau kaip kas... Jautiesi, kad nepaisant to, kas yra įvykę, jisai vis tiek mane myli. Ir tai yra pažadas, meilės pažadas, mylėjimosi pažadas mūsų visuomenėje, kuri nebenori mylėtis, nu masiškai yra apie tai kalbama knygos. Kaip tik šiandien važiuodama jūsų laidą iš Vilniaus klausiau knygą apie tai, kaip kalba visi psichoterapeutai, psichiatrai ir kas tik nori per visą pasaulį, kaip žmonės nebenori mylėtis. Kai gyveni tokiu būdu, prapuola tas klausimas, ar aš noriu mylėtis, ar aš nenoriu mylėtis. Kai yra vaisingai ir nevaisingai laikotarpiai, tu lauki to laiko, kada galėsi mylėtis. Ir tas padeda išsaugoti ir aistrą, ir lytinius santykius, ir džiaugsmą juose.
Aš dar pridėčiau ir pagarbą vienas kitam, ir įsiklausimą, kas yra labai svarbu, toks patvirtinimas vienas kitam. Kad
aš nuo to pradėčiau. Mm-hmm. Nuo pagarbos. Nuo pagarbos. Nuo įsiklausimo, nuo... matymų vienas kito, nuo vienas kito girdėjimo.
Ačiū labai.
Tai truputį apie FM.
Taip, tai jūra klausoma.
Tai irgi pagrindas yra gimdos kaklelio gleivių stebėjimas. Tai Ingrida labai gražiai papasakojo, kaip tai vyksta. Ir kai iš tikrųjų FM metodą mokytis užtenka 3 paskaitų. 3 susitikimai su mokytoja, 3 paskaitos ir... Trečioj paskaitoj labai rekomenduojama, kad dalyvautų ir vyras. Jis gali dalyvauti visose trijose, bet bent trečioj būtų nuostabu. Tai irgi gražu matyti tą įsitraukimą ir vyrų, ir poros santykiuose, kartu planuojant, kuriant šeimą. Antras biologinis žymuo, ar ne, yra liuteinizuojančio hormono testai. Tai jie atliekami nuo tada, kai moteris pastebi vaisingas gleivės, iki tada, kai gauna teigiamą testą. Teigiamas liuteinizuojančio hormono testas būna maždaug 24-36 valandos prieš ovuliaciją. Tai toks aiškus nurodymas, kad greitu metu įvyks ovuliacija. Tai liuteinizuojančio hormono testai nėra privalomi, moteris renkas, ar jinai nori šitą taikyti, ar jos gleivės pakankamai jai suprantamos ir aiškios ir užtenka tiesiog žymėti savo gleivės. Tai kol mokosi, moteris dažnai ir FEM metodą žymi ant lapo ir kartu programėliai, vėliau moteris pati apsisprendžia, kur tęsti, ar tik programėlėje, ar ir ant lapo, kaip jau jai geriau ir jų šeimai. Ir man tai tikrai didelė dovana to programėlė, ten parašo ir gražių tokių, būtent tame ciklo, tame, kuriame tu esi, tau programėlė parašo kažkokį paaiškinimą, ar kas galėtų su tavim vykti, ar kažkokį patarimą sveikatos. Nu tokį, vat FEMAS yra labai orientuotas į edukavimą, į mokymą ir pažinimą tą savo kūno ir supratimą, kas su manim vyksta ir kaip aš galiu tame, kaip įmanoma geriau išbūti. Ir taip pat labai svarbu, kad FEMAS yra skirtas ne tik tai porom, kurios planuoja ar neplanuoja neštumo, o ir paaugliam. Nes būtent tas mane ir žavi, kad tikrai aš pati pradėjau mokytis kreitono, kai jau susiradau savo sužadėtinį. Ir kažkaip supratau, kad iš tikrųjų tos žinios tai būtų buvusios tokios pat aktualios ir paauglystėje ir brestant, tai vat FEMAS turi irgi atskirą paskaitų ciklą būtent paaugliam, bet tam edukavimui, supratimui nuo pat pradžių apie tą vaisingumą.
Kartą FEMO programėlė parašė man, kad šiandien galiu suvalgyti. Ne, kartą per mėnesį galite palepinti save juodą šokoladą plytelę. Ir aš tada skaičiau ir galvoju, o ką daryti, kai mėnesis kasdien išpuola? Tai labai, ką Jūra sakė, smagu, tikrai tokie patarimai, kurie nukreipti į sąmoningumą, į sveikatą, net ir porai būna, kad šiuo metu, nu pavyzdžiui, jeigu poros tikslas nepastoti ir algoritmas žino, kad aš pažymėjusi esu nepastoti, irgi gavom patarimą kartą, kad šiandien jūs esate vaisingi, atraskite būdų, kaip galite parodyti dėmesį vienas kitam, kad savo lytinio akto susitikimą, nu vat, kurį nukeliate, galėtumėt išgyventi su giliu džiaugsmu, nu kažkaip tai žodžiu, kad net atidedant lytinius santykius yra tas iš programėlės paskatinimas, nu nepamirškit meilę rodyti vienas kitam įvairiais būdais. nes laukiate gražaus dalyko, bet ir šiandien nu, vat, galite susitikti kaip pora pagarboje ir meilėje, ką jūs čia jau minėjot.
Mylėms radio klausytams primenu, kad šiandien laidoje mes kalbame apie natūralų šeimos planavimo metodus ir studijos viešnios yra Ingrida Vosaitytė, Kreitono metodo mokytoja, Elena Kosaitė Čipienė, Simto terminio metodo mokytoja, bei Jūra Juroninė, FEM metodo mokytoja ir jos dalinasi savo patirtimi ir įžvalgomis apie šios skirtingus metodus, apie tai, kaip jie padeda pažinti savo vaisingumą, tiek planuojant šeimą, tiek apskritai pažįstant savo vaisingumą, sveikatą ir priemant sprendimus dėl tolimesnių žingsnių. Laidą vedu aš irgi tą Salinienę ir mielosios noriu jūsų paklausti, mes daug kalbėjom apie pačius metodus, jų istoriją, kaip jie praktikoje yra na, taikomi. Klausimas gal visai toks paprastas, kuris galvoju galėtų kilti bet kuriam klausytojui, ar ne, ar aš galiu savarankiškai mokyti šią metodą, ar aš privalau eiti pas mokytoją, o gal tai yra labai sudėtinga, gal aš nesugebėsiu, kaip tą padaryti. Ir jeigu klausytojai dabar norėtų daugiau pasidomėti ir gilintis iš metodo, kur reikėtų kreiptis, kaip tas yra Lietuvoje. FEM programėlė girdėjom, jau lietuviškai yra išleista ir galima
ir nemokama.
Ir nemokama.
Taip, jau dabar galite visą parsisimti.
Ir yra tinkama nuo bet kokio vaisingo amžiaus, ar ne? Aš suprantu, jau paauglystėje galima taip pradėti naudotis ir taip skatinti tokį sąmoningumą, išvilksnį savo vaisingumą tokį sąmoningą. Ir tai pasidalinkit, prašau. Gal vėl pradėsim nuo Ingridos, kad ratos būtų aiškus, kaip šitą laidą jau pradėjom nuo pradžių.
Kreitono metodas vienareikšmiškai mokomasi jo tik su mokytoju. Čia jau paties instituto nurodymas ir savarankiškai mokytis galimybių nėra. Pati pradžia yra įvadinės paskaitos klausimas. Užsiregistruoti lietuvių kalbą galima svetainėje www.napro.lt nuo žodžio natūrali prokreacija napro arba www.vaisingi.lt.
Bet kuriuo atveju, bet kuriuo adresą suvedus, nuves jūs ten pat.
Taip, nuves ten pat.
Tai www.napro.lt arba www.vaisingumas.lt.
Vaisingi.
Vaisingi.lt. Va štai prašom.
Ir ten galima užsiregistruoti į vadiniai paskaitai, tai yra įrašas ir išklausius įrašą pora ar moteris ar mergina apsisprendžia ar nori tęsti mokyti šito metodo toliau su mokytoju ar ne. Jeigu nusprendžia tęsti mokytis, tada įsigyja vadovėlį, lentelę su lipdukais, kuri yra naudojama. Ir vyksta 8 konsultacijos per metus, tai yra 4 konsultacijos kas 2 savaitės, po to po mėnesio 1 konsultacija ir dar lieka 3 konsultacijos kas 3 mėnesius. Susitikimas su mokytoju, moteris pora stebi visą laiką, o tie susitikimai tam, kad atsakyti kilusius klausimus, atliekamos užduotis, pasitikrinama ar suprantama teorija, nurodoma, kas skaityti, ką reikėtų atstebėti arba, nežinau, per metus laiko atsitikus stresui lygai kažkokiai tai situacijai, galbūt ciklas keičiasi, kur irgi galima išsiaiškinti, ar aš teisingai suprantu, gal kažką pamiršau ir taip toliau. Ir po tų 8 susitikimų, jeigu yra poreikis, tai mokytojas visada pasiekiamas, jeigu poreikio nėra, tai žmogus valio viską moka. Tarpuose tarp konsultacijų reikalui esant visą laiką man rašo, mes bendraujam, žodžiu, kažkas sakė, Ingrida, jūs esate kaip dantų higienistas. Aš dantis valytis moku, bet visą laiką, kai reikia, žodžiu, kreipiuosi. Tai turbūt tiek, pabėgo mintis.
Ačiū. Elena.
Simto terminio metodo SensiPlan galima mokytis ir pačiam. Dėl to Natūralų šeimos planavimo asociacija ir išleido vadovėlį, kad žmonės galėtų patys susipažinti. Vadovėlis ir pratybų knyga yra 2 knygos, abi 2 labai gražiai išleistos, labai paprastai aprašyta, labai patogiai. Iš viso tokios gražios, kad aš kiekvieną kartą paėmusi ranką džiaugiuosi, kad mes jas turime lietuvių kalbą. Tai yra, vadovėlėje yra prašyta bendri principai ir taisyklės. Pratybų knygoje yra pateikta daugiau kaip 30 ciklų pavyzdžių, kuriuos yra siūloma išspręsti, kad žmonės pasitikrintų ar jie supranta ir yra pateikiami atsakymai. Nepaisant to, kad yra šita galimybė, šitos knygos, visada žmonės kviečiam perskaičius knygas, ateiti į mokymus, į gyvus mokymus, todėl kad aš dažnai natūralų šeimos planavimą lyginu su mokymusi vairuoti. Kai mokomės vairuoti, mes mokomės teoriją ir praktiką, ar ne? Ir teorija, tas bendras taisyklės, dažniausiai žmonės mokosi patys ir paskaina laikyti tą teorijos egzaminą. Bet vien tik šito paprastai nepakanka atsisėsti prie vairo. Tai lygiai taip pat mokymai jie yra skirti tam, kad padėtų visas taisyklės žmogui suvokti iki galo kiekvieną detalę ir mokytojas jis yra kaip vairavimo instruktorius, kuris mato, kurioje vietoje dar yra silpna, ką reikia patarti, ką reikia atkreipti dėmesį. Tai simtoterminio metodo Sensiplan mokymus galima rasti per Natūralų šeimos planavimo asociacijos svetainę nspa.lt ir yra mokymai visada nurodyti į priekį. Mokymai vyksta vieną savaitgalį nuo penktadienio iki sekmadienio pavakarės. Po maždaug pusantro mėnesio vyksta kontrolinis susitikimas, kuriame žiūrim, kaip sekėsi poroms realiai taikyti savo gyvenime, sudedam paskutinius taškiukus ant i. Ir po šitų mokymų ir po kontrolinio susitikimo mano patirtis rodo, kad absoliučiai daugumai porų to pakanka pilnai gyvenimui į ateitį. Vienai kitai porai prireikia konsultacijų, patarimų. Aš užtikrinu konsultacijas po mokymų, nemokamas tada, kada žmonėm reikia telefonu, internetu, gyvai susitikus. Nes aš manau, kad šitam gyvenimo būde yra, Ingrida vadina, dantų higienistas. Aš vadinu, kad žmogus turi turėti, vat kaip turi savo, tarkim, šeimos gydytoją, turi dantų gydytoją savo, ar ne, turi kažkas dvasios vadovą, tai žmogus turi turėti Natūralų šeimos planavimo mokytoją ar konsultantą, į kurį galėtų kreiptis, kai iškyla klausimų, nes tai yra ta pagalba, jinai yra būtina, jinai yra labai svarbi. Ir aš tiek metų, kiek dirbu, aš stengiuosi šitą žinias kleisti, manau, kad visoje Lietuvoje prie šeimų centrų turėtų būti konsultantai, kurio žmonės galėtų kreiptis pagalbos tokiose situacijose, kuriuose jaučiasi netvirti. Ir dėl to aš pati tas paslaugas ar kažkaip garantuoju ir užtikrinu, kad nors žmonės baigė prieš 20 metų, aš padedu.
Ačiū labai, Elena. Jūra.
Taip, tai FEM turi tokį savo kaip pasaulinio lygmens puslapį femhelp.org su dviem M raidėm. Fem.
Femhelp.health.
Health. Sveikata, tai femhelp.org. Ir ten jie turi sertifikuotų mokytojų registrą, tai pasauliniam lygmenyje. Ir dar norėčiau paminėti vieną puslapį, tai šeimos planavimas katalikiškai, grupė Facebook'e. Ir ten esam tiek Ingrida, tiek Elena, tiek aš. Ir manau, jeigu kažkokių klausimų kyla su šeimos planavimu, tai ten tikrai galima parašyti, užklausti, ten galima ir anonimiškai kelti įrašą, nes visokių klausimų su šeimos planavimu kyla ne tik tai techniniam lygmeny, kur jau reikia konsultuoti su mokytoju, bet kartais galbūt kažkokių neaiškumų iškyla, tai galima tenai pasitart, parašyti ir mes ten reaguojam.
Taigi, šeimos planavimas katalikiškai.
Tai Facebook'o grupė.
Jeigu būtų aktualu, tai tikrai galima tenai jungtis ir ieškoti pagalbos ir informacijos.
FEM galima mokytis ir savarankiškai, nes pačioj programėlė yra visa teorinė informacija sukelta.
Taip, taip, dėl to aš sakiau, visiems drąsiai jau dabar galit siūstis ir išmėginti.
Ir jeigu, nu vat, žmogui viskas aišku, nes tikrai yra moterų nuovokių ir labai savimi besidominčių, ir, nes iš esmės nėra skirtumo, kokį metodą mes rinksimės, nes viskas yra apie biologiją. Ir jeigu aš save matau kaip biologinį asmenį, man yra daug informacijos, aš daug galiu suprasti apie bet ką. Pradedant nuo peršalimo pradžios, įgudusi mama gali jau vaiko akis pažiūrėjusi pasakyti, ar ne, tai yra moterų, kuriom nu, nereikia šalia papildomo konsultanto. Aš labai pritariu Elenai, kad nu, svarbu turėti tą mokytoją, kurio tu gali paklausti, nes gali kartais nufantazuoti su savo supratimu. Bet FEM taip, jisai pateikia visą teorinę medžiagą programėlėje, svetainėje.
Aš labai noriu atkreipti dėmesį. Mes čia vis kalbam, natūralus planavimas yra atskiri metodai. Tai reikia turėti omeny, kad natūralus šeimos planavimas yra kaip principas, kad mes pažįstam savo kūną, žinom, kada esame vaisingi, kada ne, ir pagal savo tikslus renkame savo elgesį. Reiškia, jeigu tikslas yra pastot mylimės vaisingų laikotarpį, jeigu tikslas nepastot vaisingų laikotarpį, nuo lytinių santykių susilaikom. Būdai, kaip pažinti tą savo vaisingumą, jie yra skirtingi ir mes čia apie tuos tris skirtingus būdus kalbam. Bet kas yra labai svarbu, negalima tų būdų miksuoti. Žmogus turi pasirinkti vieną būdą ir jį nuosekliai jo laikytis. Nes atrodo, nu tik aš, va, mes visos trys kalbam apie gleivių stebėjimą. Kiekvienas metodas turi truputį savo taisyklės, kaip tos gleivės yra stebimos, kaip jos yra žymimos, ar tai būtų lapeliai, ar tai būtų programėlės, kaip jos yra interpretuojamos, kokią informaciją duoda. Negalima sumiksuoti, tarkim, išmoksiu vatkrito nuo modelio gleivių stebėjimo, asimptoterminėm išmoksiu temperatūrą, susimiksuosiu ir vat bus faina. Nebus faina ir niekas negalės viena, negalės garantuoti nei tų efektyvumų, nei tų patikimumų. Antra, konsultantas negalės padėti. Jeigu pas mane žmogus ateis ir sakys, kad aš va, gleivę stebiu va, pagal tuos va, lipdukus klijuoju, aš jokių būdų negalėsiu žmogui padėti suprasti. Čia yra svarbu. Vieną pasirinkti, nuosekliai laikaisi ir pasitikė. Pasirinkimas turėtų būti pagal pasitikėjimą.
Ačiū labai. Mūsų laida atėjo visai pabaiga. Tikiu, kad tikrai buvo informatyvi ir na, tokia gausi ir pasidalinimų ir informacijos, tai ačiū jums, mielosios, ačiū jums, Marijos radio klausytojai. Šiandieną kalbėjomės apie vaisingumo pažinimo, šeimos planavimo metodus ir tikiu, kad po šios laidos, na, truputį bus daugiau aiškumo, kaip priimti, man taip skamba, atrodo, vaisingumas dovana, kurią vat, bus truputį aiškiau, kaip ją priimti, kaip tai išpakuoti dovaną, kaip ją pritaikyti savo gyvenime, poroje, bet kuriam iš jūsų. Tai dėkoju už skirtą laiką, už jūsų išvalgas, už pasidalinimus, už tai, kad buvote kartu su mumis. Ir atsisveikindama sakau tiesiog iki kitų kartų, nes dar daug temų liko nepaliesta ir jūs, mėly Marijos radio klausytojai, kviečiu klausytis laidų apie vaisingumą ir vaisingumo pažinimą kitose mūsų laidose. Iki pasimatymo, sudieu.
Sudieu.